smeritul monah Maxim către preacuviosul presbiter și egumen Talasie despre diferite locuri grele din dumnezeiasca scriptură. Preacuviosului rob al lui Dumnezeu, domnului Talasie, presbiterul și egumenul Maxim, smeritul monah Bucurie. După ce s-a desfăcut om al lui Dumnezeu, sufletul în chip rațional, de afecțiunea față de trup și mintea ți-ai tras-o cu totul din simțire prin duh, trupul în grecește este feminin, ți l-ai făcut maică prea cinstită a virtuților, iar simțirea ți-a arătat o izvor nesecat de cunoștință dumnezeiască, punând însoțirea sufletului cu trupul numai în slujba celor bune, iar simțirea folosind-o ca organ prin care să cunoști măreția celor văzute. Căci trupul tău primește, prin faptele cele morale, frumusețea sufletului căreia îi dă o formă văzută prin virtuți și o arată celor de afară, ca să avem viața ta ca o icoană a virtuții, pusă în văzul tuturor spre imitare. Iar simțirea ta sculptează simbolic în figurile celor văzute, rațiunile celor inteligibile și prin ele se urcă mintea spre simplitatea vederilor inteligibile, desfăcută de varietatea și compoziția celor văzute, ca să avem cunoștința ta, drum nerătăcitor al adevărului, spre a trece prin el spre cele inteligibile. De aceea, după ce ai lepădat cu totul împătimirea care leagă de simțire și de trup, străbătând întins cu mintea în chip priceput oceanul nesfârșit al cuvintelor Duhului, cercetezi cu Duhul cele ale Duhului. Dar primind de la acesta descoperirea tainelor ascunse, smerenia te-a făcut totuși să alcătuiești o listă cu multe locuri obscure din Sfânta Scriptură, pe care ne-ai trimis-o cerând și de la mine, cel lipsit de orice virtute și cunoștință, un răspuns scris cu privire la înțelesul lor mai înalt. Primind eu această listă și citind-o, mi s-a oprit în loc și mintea și auzul și cugetarea. Drept aceea te-am rugat să-mi îngădui să refuz acest lucru. Ți-am spus că aceste locuri de-abia pot fi înțelese de cei care au înaintat mult în contemplație și au ajuns la capătul celei mai înalte și mai neapropiate cunoștințe, nu însă de mine care mă târ pe pământ și asemenea șarpelui cel blestemat odinioară, nu am altă hrană afară de pământul patimilor, înnoroiat ca un vierme de putreziciunea plăcerilor. Făcând deci aceasta mult și de multe ori, când am văzut că nu primești această rugăminte a mea, temându-mă să nu sufere ceva iubirea care ne unește și ne face să avem un singur suflet, chiar de purtăm două trupuri, putând să-ți pară refuzul meu un semn de neascultare, am cutezat împotriva voii mele cele mai presus de puterea mea. Am socotit că e mai bine să fiu acuzat de îndrăzneală și să fiu luat în râs de cei ce voiesc, decât să sufere iubirea vreo clătinare și vreo mișcare. Căci după Dumnezeu nimic nu e mai de preț ca ea în ochii celor ce au minte. Mai bine zis, nimic nu e mai plăcut lui Dumnezeu ca ea, căci ea adună la un loc pe cei dezbinați și poate crea în cei mulți sau în toți o identitate netulburată a voirii. Deci iartă-mi mai întâi, tu, cinstite părinte, această întreprindere și roagă și pe alții să-mi ierte îndrăzneala. Câștigă milostivirea lui Dumnezeu prin rugăciunile tale și fă să-mi stea într-ajutor în cele ce voi spune, mai bine zis, să-mi dea răspuns drept la fiecare întrebare. Căci toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de la el este, Iacob 1,17, ca de la izvorul și părintele tuturor cunoștințelor și puterilor luminătoare pe care le dăruiește pe măsura celor vrednici. Fiindcă numai încrezându-mă în tine, am primit să împlinesc porunca ta, așteptând bunăvoința lui Dumnezeu ca plată ascultării. Deci, așezând fiecare întrebare în frunte, în ordinea și rânduiala în care le-ai scris, voi da după ea un răspuns scurt și precis, pe cât voi fi în stare și pe cât voi primi de la Dumnezeu harul și puterea înțelegerii și grăirii evlavioase. Căci nu vreau să încarc auzul cititorilor cu multe cuvinte. Nu vreau mai ales că știu că aceste cuvinte vor răsuna la auzul vostru, care aveți o cunoștință adevărată și o vedere apriată a celor dumnezeiești și care ați trecut dincolo de tulburarea patimilor și ați lăsat în urmă toată afecțiunea firii, făcându-vă rațiunea conducătoare și judecătoarea tot dreaptă în toate cele ce trebuie făcute, iar mintea, introducând-o pe scara unei neînțelegeri superioare în sânul cel mai dinăuntru al tăcerii dumnezeiești, acolo unde nu se percepe decât o fericire dumnezeiască în chip neștiut, o fericire a cărei mărire nu o poate face cunoscută decât experiența ce o au despre ea cei învredniciți. Tocmai de aceea unica aceștia nu au trebuință decât de o scurtă indicație în asemenea chestiuni, care arată cu anticipație frumusețea a tot strălucitoarea vederilor tainice, cuprinse în cuvintele dumnezeiești și a măreților înțelesul duhovnicești din ele. De altfel nu știu dacă îmi este îngăduit să vă spun chiar și numai atâta vouă celor ce ați devenit după cuvântul Domnului, sarea pământului și lumina lumii, pentru bogăția virtuții și marea revărsare de cunoștință, curățind și din alții puroiul patimilor prin modurile virtuților și străbătând neștiința care e o orbire a sufletului cu lumina cunoștinței. Dar vă rog pe voi cei atotsfinți și pe toți care veți citi această scriere Să nu socotiți cele spuse de mine drept normă a explicării duhovnicești a acestor texte, că sunt cu mult mai prejos de înțelegerea cuvintelor dumnezeiești și amând sub lipsă de învățătura altora ca să le înțeleg. Și dacă puteți presupune sau afla ceva de la voi înșivă sau de la alții, socotiți mai degrabă aceea ca adevărat și credeți că aveți o înțelegere mai înaltă și mai adevărată. Iar aceasta se cunoaște prin aceea că dă certitudine inimii acelora care se doresc după pătrunderea duhovnicească a lucrurilor tainice. Căci cuvântul dumnezeiesc se aseamănă cu apa. El se arată ca niște plante și răsaduri și ca în diferite viețuitoare în cei ce se adapă din același cuvânt, pe măsura lor, atât în formă de fapte, cât și de cunoaștere, răsărind ca un fruct prin virtuți, după calitatea virtuții și cunoașterii fiecăruia și trecând de la unii la alții. Căci el nu poate fi circumscris și nu sufere să stea închis înăuntru unei singure minți, dată fiind infinitatea lui naturală. Deci mai întâi ne-ai poruncit să grăim despre patimile ce ne supără, și anume câte și care sunt, din ce început pornesc și la ce sfârșit ajung trecând prin faza de mijloc ce le este proprie. Din ce puterea sufletului sau mădula al trupului răsărind fiecare, dă minții în chip nevăzut forma, iar trupul îl face ca pe o vopsea ce colorează prin cugetările păcatului întreg nefericitul de suflet. Care este înțelesul numelui fiecăruia și lucrarea ei, roadele și înfățișările, precum și vicleșugurile puse la cale prin ele de dracii necurați, însoțirile și disimulările lor nevăzute. Cum scot aceia în chip ascuns pe unele la vedere prin altele și cum prin unele atrag în chip amăgitor spre altele? Care sunt subțirimile sau nuanțele, micimile, mărimile și umflăturile lor uriașe? Cum cedează, se retrag, încetează, stăruie, nevălesc mai repede sau mai domol? Care sunt justificările lor în fața sufletului ca în fața unui tribunal și hotărârile ce se dau de către cugetare? Înfrângerile și biruințele văzute și starea lăuntrică ce o însoțește pe fiecare? Care e pricina pentru care li se îngăduie dracilor să tulbure sufletul cu multe patimi și aceasta fie prin ei înșiși, fie prin alții? Prin ce gând ne aduc în fața minții, fără de vreme, materiile proprii, prin care pornesc în chip ascuns războiul amarnic împotriva noastră? Care ne preocupăm de cele ce nu sunt de față, de parcă ar fi prezente, întinzându-ne spre materii sau fugind de ele, și anume, primul lucru pătimindu-l de dragul plăcerii, al doilea din pricina durerii? Despre modul prezenței lor în noi și despre nălucirile complicate și variate ce le strânesc în visurile din vremea somnului. Apoi, dacă sunt închiși în vreo parte a sufletului sau a trupului, sau sunt în tot sufletul și în tot trupul. Și dacă, aflându-se în lăuntru, înduplecă sufletul prin patimile sufletești, să îmbrățișeze pe cele din afară prin mijlocirea trupului și la măgie să se predea cu totul simțirii, părăsind cele ce-i sunt proprii după fire. Sau, aflându-se afară, printr-o atingere din afara trupului, modelează sufletul cel nevăzut după chipul celor materiale, sădind în el o formă compusă și dându-i înfățișarea materiei primită prin imaginație. Și dacă este vreo rânduială și vreo ordine în lucrarea lor, cu viclenie plănuită, ca mai întâi să încerce sufletul prin unele patimi și apoi să-l războiască prin altele. Și care draci premerg, care urmează la rând, sau care cu care se însoțesc, dacă nu cumva tulbură sufletul în mod amestecat, fără nicio ordine, la întâmplare prin orice patim. Apoi, dacă el lăsa sufletul să pătimească unele ca acestea, de la ei în afară de providență, sau potrivit providenței. Și care este rațiunea pentru care providența părăsește în orice patimă sufletul? Care este apoi modul nimicirii fiecăruia din patimile înșirate și prin care fapte, cuvinte sau gânduri se eliberează sufletul de ele și se curăță de întinăciunea cunoștinței? Ce virtute va opune fiecărei patim ca să o biruiască fugărind pe dracul cel viclean și tăind deodată cu el total însăși mișcarea patimii? Cum va putea apoi, după izbăvirea de patim, să-și scurteze sufletul bine ale sale? Și cu ajutorul căror rațiuni și moduri, ajungând prin rațiunea cea după fire la relații nepătimașe între simțiri și lucrurile sensibile, va modela simțirile ca să stea în slujba virtuților, precum prin patim le modelase mai înainte să stea în slujba păcatului, și cum va înfăptui această bună întoarcere ca să se folosească de cele prin care greșea înainte spre nașterea și susținerea virtuților. Cum apoi, izbăvindu-se și de aceste relații, va culege cu pricepere prin contemplarea naturală în duh rațiunile celor create, desfăcute de simbolele sensibile din ele. Și cum după aceste rațiuni, luând contact cu cele inteligibile, prin mintea devenită curată de cugetarea aplicată spre cele supuse simțirilor, va primi înțelegerile cele simple și va dobândi cunoștința simplă care leagă toate între altele, potrivit cu rațiunea originară a înțelepciunii. În sfârșit, cum după aceasta sufletul, odată trecut dincolo de toate cele ce sunt și de înțelesurile lor firești și desfăcut de toată puterea în chip curat, chiar și de puterea proprie de a cugeta, va pătimi unirea cea mai presus de înțelegere cu Dumnezeu însuși, iar în această stare, primind de la el în chip negrăit învățătura adevărului adevărat, ca pe o sămânță, nu se va mai abate spre păcat, nemai fiind loc pentru diavol ca să-l atragă spre răutate prin amăgire, datorită necunoașterii celui ce e bun prin fire și înfrumusețează toate cele ce se pot împărtăși de el. Fiindcă ați poruncit să lămuresc în scris rațiunile, modurile și pricinile tuturor acestora, rog să mai așteptați puțin cuvântul privitor la ele. De vă ajuta Dumnezeu, voi cerceta cu un prilej mai potrivit și mai cu stăruință acestea în alte scrieri, dacă voi simți peste tot în minte vreo astfel de putere de pătrundere, încât să pot cuteza să străbat un ocean atât de mare și de adânc.
căci nu mă rușine să spun că încă nu cunosc uneltirile și vicleșugul la nevoie de descurcat ale dracilor necurați, dat fiindcă praful materiei îmi întunecă încă ochii sufletului și nu mă lasă să privesc în chip curat firea celor create și să deosebesc din grămada celor ce există pe cele ce par să existe, înșelând doar simțirea cea lipsită de rațiune. Fiindcă numai cei foarte contemplativi și înalți la cugetare pot cerceta cu adevărat unele ca acestea și pot grăi despre ele, adică numai cei prin multă experiență, cei ce prin multă experiență au dobândit puterea de a cunoaște cele bune și cele care nu sunt bune, ba ceea ce e mai înalt și mai de cinste ca toate, au primit de la Dumnezeu harul și puterea de a înțelege bine și de a spune limpede cele înțelese. Dar ca să nu rămână cu totul neluminată învățătura despre acestea în lucrarea de față, voi spune puține lucruri despre nașterea patimilor, atâta cât este de lipsă ca voi și bărbații duhovnicești asemenea vouă, să vadă sfârșitul din început. Apoi voi trece la tâlcuirea capetelor ce urmează.